Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Cu mulți ani în urmă, am auzit în timpul unei emisiuni televizate următoarea afirmație: ferește-te de oamenii care nu știu să fie decât serioși și sobri. Cu alte cuvinte, de oamenii care nu râd niciodată și care par lipsiți de simțul umorului. Chiar așa să fie? Nu este o exagerare? Sau poate că opusul este mai aproape de adevăr? Să avem mai multă încredere în oamenii care nu râd niciodată? Vă invit ca în această ediție să descoperim câteva dintre fațetele mai puțin explorate ale umorului. Râsul este unul dintre primele lucruri pe care le facem în viață. Cu mult înainte de a rosti primul cuvânt, un bebeluș știe deja să râdă. Umorul ne însoțește de la bun început. Este prezent pretutindeni, în fiecare zi, în fiecare familie, la fiecare colț de stradă. Există însă un paradox care merită atenția noastră. Pe cât este de obișnuit, pe atât este de subestimat și bagatelizat. Psihologul canadian Rod Martin, unul dintre pionierii studierii științifice a umorului, mărturisea că în lumea academică, cercetarea umorului a fost multă vreme privită ca un subiect neserios. Colegii lui considerau că există lucruri mult mai urgente de studiat și se temeau că ocupându-se de subiectul acesta, munca lor nu ar mai părea suficient de respectabilă. Un alt cercetător, Peter McGraw, care conduce în Statele Unite un adevărat laborator dedicat studierii umorului, formulează o întrebare înțeleaptă. Dacă studierea limbajului ne-a ajutat să comunicăm mai bine, de ce nu ne-ar putea ajuta studierea umorului să râdem mai bine, mai sănătos și mai frumos? Tot mai multe cercetări arată că atunci când disprețuim umorul sau îl trecem cu vederea inclusiv la locul de muncă, avem de pierdut. Așa cum observa jurnalista Carmen Lăiu într-un material publicat de Semnele Timpului, umorul are mai puțin de a face cu talentul de a spune glume una după alta și mult mai mult cu deprinderea de a cultiva bucuria și de a fi generoși cu râsul nostru. Avem tendința să tratăm râsul ca pe glazura de pe o prăjitură. Ceva plăcut, dar neesențial. Este însă o perspectivă greșită. După cum vom vedea astăzi, râsul lucrează la nivelul minții, al relațiilor și chiar al organismului nostru. Nu este deloc ceva superficial. Iar partea care ar trebui să ne trezească din această ignoranță cultivată este ceea ce ne spun datele. Râsul nu este un simplu moft. Gândiți-vă la un studiu realizat în Norvegia care a urmărit peste 50.000 de oameni timp de 15 ani. Cercetătorii au vrut să afle dacă există vreo legătură între simțul umorului și durata vieții. Rezultatele au fost surprinzătoare. În cazul femeilor care obținuseră un scor ridicat la ceea ce specialiștii numesc componenta cognitivă a umorului, adică felul în care percepem și apreciem ceea ce este amuzant, riscul de deces din orice cauză era cu aproape jumătate mai mic. Riscul de deces provocat de bolile cardiovasculare sau de infecții scădea și mai mult. În cazul bărbaților, cei cu simțul umorului bine dezvoltat prezentau un risc considerabil mai mic de a muri din cauza infecțiilor. Aceste cifre nu trebuie interpretate ca o dovadă că râsul ar fi un medicament minune. Vom vedea că lucrurile sunt mult mai nuanțate. Totuși, merită să reținem un adevăr important. Râsul influențează corpul, nu doar sufletul. Mai există și un alt lucru curios. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, mulți dintre noi râdem tot mai puțin. cercetătoarea Ana Akbari observa că treptat ne îmbrăcăm în seriozitate ca într-o haină despre care credem că ni se potrivește mai bine. Copilul din noi, care râdea cu atâta ușurință, se retrage tot mai mult în umbră și, fără să ne dăm seama, pierdem ceva prețios. Ce este așadar râsul? Un simplu moft? O pauză plăcută? Sau ceva mult mai profund? Și pentru că ne aflăm în cadrul unei misiuni creștine, ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre râs? Biblia nu ocolește această temă. Pe de o parte ne spune că o inimă veselă este un bun leac. Pe de altă parte, tot ea ne avertizează în Cartea Proverbelor, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită. Aceasta este tensiunea de la care pornim în această ediție. Pentru a nu rămâne doar la nivel teoretic, am ales să vă prezint povestea unui om pe care l-a cunoscut întreaga planetă. Un om care a făcut lumea întreagă să râdă și care în același timp a purtat în el o durere pe care puțini au bănuit-o. Viața lui ilustrează foarte bine acel verset, chiar în mijlocul râsului. Inima poate fi mâhnită. Numele lui este Charlie Chaplin. Dragi ascultători, înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Ați trecut printr-o situație dificilă pe care ați depășit-o mai ușor cu ajutorul umorului? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefanita@arondsperantatv.ro. Adresa este fără diacritice. Să ne bucurăm de prima pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Am revenit, dragi ascultători. Suntem la emisiunea Dialoguri din inimă. Urmează o poveste de viață care ne va purta prin văile și culmile existenței. Charlie Chaplin s-a născut la Londra în anul 1889, într-o lume a sărăciei pe care noi cu greu ne-o putem imagina. Tatăl său era cântăreț în localurile de music hall, dar era un om mai mult absent, măcinat de alcool. A murit la numai 37 de ani din cauza efectelor consumului de alcool. Mama sa, Hannah, era și ea artistă de scenă. La un moment dat și-a pierdut vocea, iar sănătatea ei mentală s-a degradat treptat. A fost internată într-o instituție pentru persoane cu tulburări psihice când Charlie avea doar 14 ani. Cu scurte perioade petrecute în afara instituției, avea să rămână sub îngrijire până la moartea sa, în anul 1928. Rămași practic fără părinți, Charlie și fratele său, Sidney, au aflat încă din copilărie ce însemna workhouse-ul, acel așezământ englezesc destinat săracilor, ale cărui condiții semănau adesea cu cele dintr-o închisoare. Până să împlinească 9 ani, micul Charlie fusese trimis acolo de 2 ori. Mai târziu, avea să descrie acea perioadă printr-o expresie care spune aproape totul: o existență părăsită. Au fost zile în care a dormit pe stradă și a fost nevoit să-și caute singur ceva de mâncare. Își amintea cu durere ziua în care și-a văzut mama intrând în sala de vizite, îmbrăcată în hainele cenușii ale azilului pentru săraci. După numai o săptămână, părea mult mai îmbătrânită și mai slăbită. Și totuși, chipul i s-a luminat în clipa în care și-a văzut copiii. Viața lui ne oferă o imagine atât de puternică simbolic, încât, dacă ar fi fost inventată de un romancier, probabil am fi considerat-o prea dramatică. Charlie avea 5 ani. Mama lui cânta pe scenă când, deodată, vocea i s-a frânt. Pentru a salva momentul, directorul localului l-a împins pe scenă pe copilul care aștepta în culise. Băiețelul a început să cânte și a cucerit publicul pe loc. Dar aici se află întreaga dramă. Mama lui nu și-a mai recăpătat niciodată vocea și nu a mai cântat în public. În acea seară în care fiul și-a descoperit vocea, mama și-a pierdut-o pe a ei. Râsul acelui copil s-a născut chiar în locul unei pierderi. Momentul acesta este cheia întregii sale povești. Ce a făcut Chaplin cu toată această durere? A transformat-o în râs pentru întreaga omenire. În anul 1914 a creat personajul care avea să-l facă nemuritor, Vagabondul, un omuleț sărac și flămând, cu pantofi uzați și pălărie turtită, dar plin de demnitate și de o inexplicabilă speranță. Iar lumea a început să râdă. Și nu în orice vremuri, ci în timpul Primului Război Mondial și mai târziu, în anii marii crize economice, când milioane de oameni erau ei înșiși săraci și flămânzi. Chaplin i-a făcut pe oameni să râdă chiar de realitatea care îi apăsa: sărăcia. Acesta este unul dintre motivele pentru care Vagabondul a cucerit inimile oamenilor. Nu era un bogat care râdea disprețuitor de la înălțimea averii sale. Era un sărac care râdea împreună cu tine, din mijlocul aceleiași lipse. Râsul lui nu umilea, te lua de mână. În ciuda tuturor loviturilor primite, Charlie rămăsese încă din copilărie un băiat neobișnuit de vioi și de dârz. Sărăcia i-a înfrânt de multe ori trupul, dar nu i-a stins niciodată pofta de viață. Din această putere de a rezista, avea să se nască mai târziu arta lui. În anul 1921 a realizat filmul Puștiul, inspirat direct din propria copilărie. Este povestea unui vagabond care ajunge să îngrijească un copil abandonat. A fost unul dintre primele filme care au îmbinat comedia și drama, Râsul și lacrima. Filmul a ajuns să fie văzut în peste 50 de țări. Nu întâmplător, Sigmund Freud spunea despre Chaplin că în filmele sale se joacă de fapt mereu pe sine, așa cum fusese în copilăria lui nefericită. Chaplin însuși a rostit o frază care rezumă foarte bine perspectiva sa asupra vieții. Privită de aproape, viața este o tragedie. Privită de la distanță, este o comedie. În finalul unuia dintre filmele sale, Luminile orașului, o tânără oarbă, căreia vagabondul îi plătise în taină operația, fără ca ea să-i cunoască adevărată identitate, își recapătă vederea. În cele din urmă, îl vede pe binefăcătorul ei, un biet vagabond îmbrăcat în zdrențe. Zâmbetul lui, în care se amestecă rușinea, speranța și duioșia, a rămas în istoria cinematografiei tocmai pentru că spune totul fără niciun cuvânt. Comedia și lacrima se întâlnesc în același cadru. Povestea lui Chaplin nu este însă pictată doar în culorile fericirii. Râsul nu i-a eliminat durerea. Sub zâmbetul strălucitor a rămas mereu o melancolie profundă. Chiar și în filmele sale cele mai luminoase, precum Luminile orașului, râsul și lacrima se contopesc. Viața lui personală a fost tulbure și judecată după orice măsură dreaptă, plină de greșeli. Căsătorii nefericite, unele dintre ele cu fete mult prea tinere și scandaluri care i-au umbrit numele. La maturitate, a trecut și prin experiența amară a exilului. Printr-o coincidență stranie a istoriei, Chaplin se născuse la doar câteva zile distanță de Adolf Hitler și purta o mustață asemănătoare cu acestuia. A folosit această asemănare pentru a-l ridiculiza pe dictator într-un film curajos care satiriza fascismul. Mai târziu, în Statele Unite, a fost suspectat de simpatii comuniste. În anul 1952, în timp ce se afla în afara țării, i-a fost retras dreptul de a reveni. Omul care făcuse o lume întreagă să râdă și a petrecut ultimii ani departe de țara care îl adoptase, retras în Elveția. Charlie Chaplin este o ilustrare via versetului din Proverbe. Chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită. El a dăruit bucurie milioanelor de oameni, purtând în sine o rană care nu s-a vindecat niciodată pe deplin. Râsul și plânsul, în același cadru. Și îngăduiți-mi o scurtă paranteză pentru cei cărora le plac lucrurile spuse cu precizie. Veți găsi frecvent pe internet un citat atribuit lui Chaplin. O zi fără râs este o zi pierdută. Este o vorbă frumoasă, dar din câte se poate documenta, nu îi aparține. Ideea apare la scriitorul francez Nicolas Chamfort, care a trăit cu mai bine de două secole în urmă. Pentru a-l cunoaște cu adevărat pe Chaplin, cele mai sigure surse rămân autobiografia și biografia scrisă de David Robinson. Dragi ascultători, este momentul să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Prin fața noastră s-au derulat câteva episoade din viața celebrului actor Charlie Chaplin. Sub luminile orbitoare și zâmbetele afișate se ascundeau lacrimi, singurătate și multă durere. Acum, haideți să înțelegem mai bine ce se afla în spatele râsului. Mai întâi din perspectiva psihologiei, apoi din perspectiva scripturii. Și vom descoperi că cele două perspective se întâlnesc în multe puncte importante. Să începem cu ceea ce ne spune cercetarea. Multă vreme am crezut că pentru a fi productivi și serioși, trebuie să lăsăm gluma deoparte. Studiile ne arată însă că umorul poate avea efectul opus. Cercetătorul Roy Baumeister a arătat încă din anul 2007 că umorul poate contracara oboseala mentală, acea epuizare care pare să ne golească de resurse. Alți doi cercetători, David Cheng și Lu Wang, au realizat un experiment simplu și sugestiv. Un grup de participanți a urmărit un filmuleț amuzant, iar un alt grup, un film neutru. Apoi, toți au primit o sarcină monotonă. Rezultatul? Participanții care râseseră înainte au perseverat aproape de două ori mai mult în îndeplinirea sarcinii plictisitoare. Umorul, spun cercetătorii, nu ne distrage neapărat, dimpotrivă. În anumite situații ne poate reîncărca. Este asemenea unei pauze a minții, care ne oferă resurse pentru a merge mai departe. Specialistul în mediul organizațional Michael Kerr adaugă un lucru interesant. Oamenii care știu să dezamorseze un conflict printr-un umor potrivit pot trece mai ușor de la o gândire închisă, care vede o singură soluție, la o gândire deschisă, capabilă să caute mai multe posibilități. Umorul poate reduce vocea criticului sever din mintea noastră și ne poate lăsa libertatea de a ne juca mai mult cu ideile. De aceea, oamenii cu simțul umorului sunt adesea percepuți ca fiind mai agreabili, mai de încredere și mai inteligenți. S-a observat de asemenea că liderii care folosesc umorul cu discernământ sunt percepuți ca buni motivatori, iar oamenii din echipele lor pot deveni mai implicați în ceea ce fac. Râsul este unul dintre cei mai buni spărgători de gheață în relațiile interumane. Regretatul antropolog român Vintilă Mihăilescu ne oferă o perspectivă valoroasă pornind de la munca renumitului psihiatru George Vaillant. Vaillant așează umorul foarte sus, printre mecanismele noastre mature de apărare. El îl definește ca pe exprimarea deschisă a unor gânduri și sentimente greu de rostit, dar într-o formă plăcută și acceptabilă pentru ceilalți. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când facem haz de necaz, nu negăm necazul. El rămâne acolo și este cât se poate de real. Prin umor însă, îi diminuăm puterea și îl privim de la o anumită distanță, astfel încât să nu ne mai copleșească. Iar adevăratul umor, spune Vaillant, începe întotdeauna cu tine însuți. Înveți mai întâi să zâmbești cu blândețe în fața propriilor slăbiciuni și abia apoi poți râde de necaz. Nu întâmplător, expresia a face haz de necaz există, sub forme asemănătoare în multe limbi europene. Oamenii au înțeles dintotdeauna că râsul poate fi o cale de a trece prin suferință, nu de a o nega. Mihăilescu merge mai departe și face o observație care mi se pare deosebit de valoroasă. Nimeni nu are simțul umorului de unul singur. Umorul este, prin natura lui, social. Este orientat spre celălalt, trăit împreună cu celălalt și în forma sa cea mai frumoasă, oferit celuilalt. când reușești să faci pe cineva să râdă, îl ajuți, fie și pentru câteva clipe, să-și uite poverile. Iar când celălalt se simte mai bine, te simți și tu mai bine. Se creează astfel un cerc virtuos, o spirală a bunătății. De aceea, spunea Mihăilescu, umorul adevărat este, în profunzimea lui, un gest aproape etic, un gest de dăruire. Psihologii au și un termen pentru această dimensiune. Ei vorbesc despre umorul afiliativ, adică despre umorul care ne apropie de ceilalți și întărește legăturile dintre noi. În acest tip de apărare sufletească, vindecarea trece prin relația cu ceilalți. Cu cât contribui mai mult la bucuria lor, cu atât primești și tu ceva vindecător înapoi. Este un gând de o rară frumusețe, un leac care, pentru a lucra în tine, trebuie să treacă mai întâi prin bucuria altuia. Atenție însă, pentru că aici apare și un semnal de alarmă. Există un umor fals, care doar seamănă cu cel adevărat. Sunt ceea ce Mihăilescu numea rudele sărace ale umorului. Sarcasmul, ironia disprețuitoare, batjocura și gluma făcută pe seama defectelor sau suferințelor altuia. Acesta nu mai este un mecanism de apărare, ci unul de dominare. Nu mai oferă nimic, ci rănește pentru a-l face pe cel care glumește să se simte superior. Unul dintre profesorii lui Mihăilescu spunea că adevărata măsură a maturității noastre sufletești este tocmai simțul umorului. Nu umorul care lovește, ci umorul care ridică. Și acum să deschidem Sfânta Scriptură. Biblia vorbește despre râs în multe feluri. Mai întâi vorbește despre râs ca despre un leac. În cartea Proverbelor ni se spune limpede că o inimă veselă este un bun leac, în timp ce un duh mâhnit usucă oasele. Desigur, veselia nu înlocuiește tratamentul medical și nici nu vindecă orice suferință, dar felul în care un om își trește boala și resursele sufletești pe care le are pot influența modul în care face față încercării. Biblia vorbește apoi despre râs ca rod al bucuriei. În cartea lui Iov găsim promisiunea că Dumnezeu ne va umple din nou gura de râs și buzele de strigăte de veselie. Dar Biblia este cinstită și nu ne ascunde nici cealaltă față. Ea vorbește despre un râs gol, un râs fum. În Eclesiastul găsim o imagine memorabilă. Râsul nebunului este ca pârâitul spinilor sub oală. Face zgomot și lumină pentru câteva clipe. Apoi se stinge, fără să lase nimic în urmă. Este râsul căutat doar ca evadare din vină, din rușine sau din golul interior. Pentru o clipă, omul uită. După aceea însă, golul rămâne același. În sfârșit, Biblia vorbește și despre râsul care rănește. Apostolul Pavel, în epistola către Efeseni, ne cere să lăsăm deoparte vorbele murdare, vorbăria fără rost și glumele, am spune noi, deșanțate, care nu se cuvin. Este important să observăm că bucuria despre care vorbește Biblia nu se hrănește doar din zilele bune, excepționale. Promisiunea din cartea lui Iov, că Dumnezeu ne va umple din nou gura de râs, apare în contextul suferinței unui om greu încercat. Bucuria credinciosului este rod al Duhului Sfânt. De aceea chiar și râsul său poate apărea în mijlocul suferinței sau al prigoanei. Nu este un râs care neagă durerea, ci unul care se sprijină pe speranță. Aceasta este una dintre deosebirile profunde dintre veselia dependentă de împrejurări, care are nevoie ca totul să meargă bine, și bucuria oferită de Dumnezeu, care poate rezista chiar și atunci când lucrurile merg rău. merită să ne oprim o clipă și asupra unui detaliu de limbaj biblic. Termenul folosit de Pavel în limba greacă este eutrapelia. Inițial, cuvântul putea desemna o vorbă spirituală, o replică bine întoarsă. Cu timpul însă a ajuns să capete sensul unei glume vulgare sau indecente. Ce interzice de fapt Pavel? Nu umorul ca atare, ci acea formă de vorbire care degradează, vulgarizează sau îl transformă pe celălalt într-o țintă. Nu este o condamnare a râsului, ci o chemare la purificarea lui. Trebuie să spunem cu sinceritate că nu toți creștinii au privit umorul în același fel. Unii teologi ne cheamă la prudență și ne amintesc că multe glume sunt considerate amuzante tocmai pentru că fac haz pe seama cuiva, iar o glumă făcută pe spinarea altuia nu se potrivește cu Duhul lui Hristos. Este un avertisment sănătos pe care ar trebui să-l păstrăm în minte. Chiar și cei mai prudenți recunosc însă că o vorbă bună, spusă la vreme, poate fi un adevărat leac, poate ridica moralul unui om, poate încuraja și poate reașeza o inimă. Prin urmare, nu toate formele de râs sunt la fel. Deosebirea o face motivația din spatele lor. Mai există o întrebare pe care mulți creștini și-au pus-o. A râs oare Domnul Iisus? În Evanghelii nu găsim scris nicăieri că Iisus ar fi spus glume, dar nici nu-l găsim posomorât, acru sau incapabil să participe la bucuria oamenilor, deși purta pe umeri o povară mai mare decât putem noi înțelege, el a rămas senin și bun. Mai mult, ne-a lăsat o promisiune luminoasă. Acum plângeți, dar veți râde. Vine o zi în care toate lacrimile se vor transforma în bucuria învierii. Vedeți suprapunerea dintre cele două perspective? Psihologia, după ani de cercetare, și Biblia se întâlnesc într-o concluzie asemănătoare. Există un râs care vindecă și un râs care rănește. Umorul care se oferă celuilalt, care începe cu smerenia de a zâmbi în fața propriilor slăbiciuni și care zidește, poate fi sănătos atât pentru relații, cât și pentru suflet. Umorul care domină, batjocorește și lovește, îl otrăvește pe celălalt și în cele din urmă îl sărăcește și pe cel care îl oferă. Ceea ce psihologul numește mecanism de dominare, apostolul Pavel numește simplu o glumă care nu se cuvine. Două limbaje diferite, un adevăr asemănător. Înainte de a trece la câteva soluții, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Oblivious to see.
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Este timpul să răspundem întrebărilor apărute pe parcursul analizei noastre. Ce facem concret cu tot ceea ce am aflat? Cum cultivăm un râs binefăcător și nu unul care rănește? Iată câteva îndemnuri practice, susținute de psihologie și de principiile Sfintei Scripturii. Primul lucru, simțul umorului poate fi cultivat. Nu este un dar rezervat doar câtorva oameni norocoși. Cercetătorul David Fessel de la Universitatea din Michigan spune că primul pas este să înțelegem că umorul reprezintă o deprindere care se poate dezvolta. Nimeni nu vă cere să deveniți actori de comedie sau măscărici. Este suficient să vă lăsați molipsiți de umorul sănătos al celor din jur, să încercați să faceți ziua cuiva puțin mai luminoasă și să observați felul în care glumesc prietenii dumneavoastră. Unii sunt direcți, alții mai discreți. Important este ca umorul să fie însoțit de empatie. Al doilea îndemn. Opriți-vă și observați lucrurile amuzante care apar în jurul dumneavoastră. Cele mai multe momente de umor autentic nu sunt planificate. Ele apar firesc. Un copil care spune o năzbâtie, un animal care se comportă caragios sau o scăpare simpatică a cuiva drag. Fessel propune chiar un exercițiu simplu. Notați din când în când într-un caiet întâmplările hazlii prin care ați trecut. Când le așterneți pe hârtie, le savurați a doua oară și le păstrați ca pe niște mici comori de bucurie. Al treilea îndemn se adresează mai ales părinților. Profesorul norvegian Sven Svebak atrage atenția că cei mici au nevoie de modele. Au nevoie de adulți de la care să învețe cum pot înfrunta greutățile cu ajutorul unui umor sănătos. Dacă într-o casă nimeni nu râde și nimeni nu știe să facă haz de necaz, copilului îi va fi mai greu să-și dezvolte această resursă prețioasă, iar mai târziu va avea nevoie de ea pentru a face față loviturilor vieții. Așadar, dragi părinți, râsul dumneavoastră sănătos este o parte din zestrea sufletească pe care le-o lăsați copiilor. Și acum, o precizare care ne readuce cu picioarele pe pământ. Vă amintiți studiile despre filmulețele amuzante? Chiar Rod Martin, pionierul despre care am vorbit la început, ne avertizează să nu credem că soluția la stresul zilnic este să petrecem ore întregi în fața ecranului, urmărind comedii. Adevăratele beneficii ale umorului apar adesea în relație, în conversații între oameni, față în față. Nu consumul pasiv de divertisment este neapărat cel care ne vindecă, ci bucuria împărtășită, care ne apropie unii de alții. Și aici psihologia se întâlnește din nou cu Eclesiastul. Există un râs care face zgomot pentru o clipă și se stinge fără urmă, dar există și o bucurie împărtășită care rămâne în inimă. Cum ne asigurăm însă că gluma noastră mângâie în loc să rănească? Naomi Bagdonas și Jennifer Aker, profesoare la Universitatea Stanford, propun un mic instrument de evaluare. Înainte de a spune o glumă, putem să ne adresăm trei întrebări. Mai întâi, care este adevărul din spatele glumei? Dacă am înlăturat partea amuzantă, observația noastră ar rămâne dreaptă și potrivită sau ar rămâne doar o critică mascată? Apoi, cât de aproape suntem de omul sau de situația pe seama căreia glumim? Nu cumva cuvintele noastre redeschid o rană? Nu cumva celălalt tocmai a trecut printr-o experiență grea? Unele lucruri pot fi spuse de un prieten apropiat, dar devin dureroase când sunt rostite de un străin. În al treilea rând, să privim în jur. Sunt oamenii pregătiți să râdă? Există diferențe de vârstă, statut, cultură sau sensibilitate care i-ar putea face pe unii să se simtă jigniți? Jennifer Aker adaugă un gând plin de smerenie. Dacă nimeni nu a râs la gluma noastră, nu înseamnă neapărat că lumea și-a pierdut simțul umorului. Poate că stilul nostru nu s-a potrivit acelui loc sau acelui moment. Empatia este mai importantă decât orice rețetă. Cercetarea prin vocea Anei Akbari ne mai spune ceva. Umorul ne dezarmează. Suntem mult mai dispuși să ascultăm un om și să luăm în considerare ceea ce spune atunci când ne face să zâmbim. Nu ne apropiem de ceilalți doar împărtășind gânduri grave. Ne apropiem și atunci când lăsăm umorul să ne dea jos armura și să creeze acele clipe de căldură pe care ni le amintim mai târziu cu drag. Uneori, un cuvânt vesel poate deschide o inimă mai bine decât o cuvântare lungă. Vedeți cât de aproape suntem de cuvântul lui Dumnezeu? Cele trei întrebări propuse de cercetarea de la Stanford exprimă în fond aceeași preocupare pe care o găsim la Apostolul Pavel. El ne oferă un filtru simplu pentru tot ceea ce iese din gura noastră. Zidește sau dărâmă? Aduce bucurie și har celor care ascultă sau le face rău? Gluma care trece acest test este binevenită. Cea care nu-l trece, oricât de spirituală ni s-ar părea, pur și simplu, nu se cuvine. Dincolo de reguli, Scriptura ne cheamă însă la ceva și mai frumos. Să facem din râs o formă de slujire. O vorbă bună, spusă la momentul potrivit, poate ridica moralul unui om obosit, poate încuraja pe cineva și poate reașeza o inimă tulburată. Gândiți-vă cât bine putem face și noi. Un cuvânt cald și senin oferit unui bolnav într-un salon de spital. O glumă blândă care destinde o ceartă din familie sau un zâmbet oferit unui om care se luptă cu întunericul. Nu ne costă nimic, dar poate avea o valoare sufletească uriașă. Aceasta este, de fapt, inima cuvintelor din Proverbe. O inimă veselă care își împărtășește bucuria cu ceilalți poate fi un bun leac. Cum știm însă, în fiecare situație, unde se află granița? Un teolog oferea următorul răspuns. Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, zi după zi, și cu cât ne hrănim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, cu atât deosebim mai ușor gluma care zidește de cea care ne rănește sau care îi rănește pe ceilalți. Nu avem nevoie doar de o listă lungă de reguli, ci de o inimă care se apropie tot mai mult de inima lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne învață această finețe, pas cu pas. Este momentul să închidem cercul discuției noastre. Am pornit de la Chaplin și de la versetul chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită. Acesta este adevărul lumii noastre căzute. Chiar și cel mai frumos râs poartă uneori undeva în adânc o durere, o rană. Chaplin a făcut lumea să râdă prin lacrimi, dar numai pentru o vreme. Râsul său nu a putut opri lacrimile pentru totdeauna. Evanghelia ne oferă însă o promisiune pe care niciun artist și niciun comic din lume nu ne-o poate oferi. Domnul Iisus a spus, acum plângeți, dar veți râde. Vine o zi, ziua învierii, ziua împărăției, când Dumnezeu va șterge orice lacrimă și ne va umple gura de un râs care nu se va mai stinge. Râsul acela nu va mai purta nicio umbră. Nu va mai fi nevoie să facem haz de necaz, pentru că nu va mai exista necazul. Până atunci, dragi prieteni, să cultivăm un râs sănătos, un râs care se dăruiește, care începe cu smerenia de a zâmbi în fața propriilor slăbiciuni, care mângâie și nu lovește, care zidește și nu dărâmă. Un râs care este, încă de pe acum, o rază din bucuria care ne așteaptă. Pentru că așa cum ne arată cercetările și mai ales, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, o inimă veselă poate fi un leac prețios. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Dialoguri din Inimă. Mulțumim inginerului de sunet Marius Redoi pentru profesionalism. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Rămâneți cu Dumnezeu. Pe curând!